Ngo nye nye William Bese. Nye nye befa de lana podwe Christo Hamela. Odo Hamesiato maunya kaka. Dogbe de la de Sioto America. Lefe akpeve ple efem. Hamesia le jehe tong le amuganu tome le Ghana. Hamela je gome ple amewi efe. Eye ojideji vado bla etan vo atan lepe akpe efe ple ewome. Eye amesia ofe akpaga to onye sohe oson. Jidele amefo utwe la esi sohe sia ou gome jeje suku nula. Ojo yi duga ome hena suku ji yi ple dodidi. Eye osuso ametiti o son de halame. Esi awebe mi afe agboso soji, vadidi vazu, wye adre ko. Si webe mi afe nujojo ha, vadidi zu abe, sidi awo, le kwasida de kame. Eye gasia me, upenade ngunyele, ple sidi awo, le leti de kame. Esi doa de keme le mi agbo podwe. Chou agble swe swe o dede o ta. Hamia ma te un anam pepede un o. Esi awebe agbe nono alo nuvate ngunye unto unto. Keto ma ufe ame nuveve me la. Rescue Ghana Mission vale pepe un de ngunye. Sofe akpe eve. Wi adelia. Me nemenye ofe pepedemu ola anyene dohi hamela agba hoho eyata nye akpadada gato yina mau ple amesi olenu jojo wom hena rescue Ghana Mission ple afetope hamela fe tenono le Ghana enye nye gbedodo da vevie bena amesi o le ngogbe amesi o le dodo won ple amesi o le nunana o won hena rescue Ghana Mission fe tenono nano la mesese ma agbena didi de jinao eye o fe do o nalik bena wa temu ayi o fe do nwi laji hena afeto fe hamela fe kelili Azon megal yi eji hele kuku dem fevye na Christo Hamao ple amedika deka siyo meje nu nana wawo gome hade o la bena. Wa akpede miyangu bena osofo alo befade la mamle siyo gale duvio ple kofo me hala na po bekpede mu. Hena afeto Christo fe hame. Lafe titi deji le Ghana. Mau nado muse mi. Mau naira amesiame le miafe nunanao ple donyo wawome. Esia nevame.